Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 3-րդ հանրապետության 14-րդ վարչապետի պաշտոնում Իշխող հանրապետականն առաջադրում է Երևանի նախկին քաղաքապետ և Գազպրոմի բարձրաստիճան պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանին։ Կարողանա արդյոք Կարապետյանը լուրջ բարեփոխումներ սկսել տնտեսական դաշտում, մեկնաբանում են Հայաստանի նախկին վարչապետերը, տնտեսագետներն ու շարքային քաղաքացիները։ Նոր նշանակումներ են ակնկալվում նաև դատախազության համակարգում, մեկնարկել են գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանի հանդիպումներն ազգային ժողովի պատգամավորների հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում կտեսնենք նաև, թե ինչ է գրում վարչապետի հրաժարականի մասին հայաստանյան և միջազգային մամուլը, մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Նախագահական նստավայրի հաղորդմամբ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է կառավարության հրաժարականը եւս սահմանադրության առաջիկա 10 օրերի ընթացքում պետք է նշանակի նոր վարչապետ, ինչից հետո 20 օրում կկազմավորվի նոր կառավարություն, ազգային ժողովին ներկայացնելով իր գործունեության ծրագիրը։ Ավելի վաղ 3 Իշխող հանրապետականը վարչապետի պաշտոնում հաստատել էր Երևանի նախկին քաղաքապետ Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հանրային խորհրդի համաձայն քննարկվում է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ընդառաջ համաներում հայտարարելու հարցը, որը կտարածվի նաև ոստիկանության Էրեբունու գնդի գրավումից հետո կալանավորված որոշ անձանց վրա։ Հուլիսյան այդ իրադարձություններից հետո անազատության մեջ են ոչ միայն սասնածռեր զինված խմբի անդամներն ու նրանց աջակիցները, այլև մի խումբ ընդդիմադիրներ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Մակյան վտանգության խորհուրդը հրատապ նիստ է հրավիրել Հյուսեին Կորեայի հարցով։ Այսօր առավոտյան Փխենյանը հայտարարել է, թե հերթական միջուկային փորձարկումն է իրականացրել, ինչից հետո սեյսմոլոգներն այդ տարածքում մինչև 5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ էին գրանցել։ Հարավային Կորեայի, Չինաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Փխենյանի այս քայլը, այն որակելով որպես սադրիչ ու վտանգավոր։ Հյուսեին Կորեան միջդեռ հայտարարել է, թե շարունակելու է զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը։ Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սիրիական ճգնաժամի հարցով։ Նախորդին Պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, թե երկու արտգործնախարարները կենտրոնանալու են բռնությունների նվազեցման, մարդասիրական օգնության ավելացման ու պատերազմի հանգուցալուծման համար անհրաժեշտ քաղաքական լուծումների վրա։ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը հակադիր թևեր են պաշտպանում արդեն 5-րդ տարին շարունակվող քաղաքացիական պատերազմում, որի հետևանքով առնվազն 400,000 մարդ է զոհվել։ Ուզբեկստանում մարտահերթ նախագահական ընտրություններ են նշանակվել դեկտեմբերի 4-ին, ավելի քան 25 տարի երկիրը ղեկավարած Իսլամ Քարիմովի մահվանից հետո։ 3 խորհրդանի որոշմամբ երկրի ժամանակավոր նախագահ է նշանակվել վարչապետ Շավկատ Միրզիաևը, ով ըստ մեկնաբանների մրցապայքարի հստակ ֆավորիտն է։ Հետևելով Քարիմովի օրինակին, այսօր նա բացառել է Ուզբեկստանի անդամակցությունը որևէ ռազմական դաշինքի։ Ռուսաստանը զորավարժություններ է անցկացնում բռնակցված Ղրիմում, դրանց մասնակցելու համար թերակղզի է ժամանել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ղրիմում ինքնաբավ զորախումբ է կազմավորվել, որը կարող է դիմակայել ցանկացած ագրեսիայի, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի հարավում Սև և Կասպից ծովերում անցած շաբաթվանից սկսված այս վարժանքներին մասնակցում է ավելի քան 120,000 զինվոր, մարտական ծանր տեխնիկա, տասնյակ նավեր ու ռազմական ինքնաթիռներ։ ՖԻՖԱ-ի Էթիկայի Կոմիտեն նոր հետաքննություն է սկսել նախկին առաջնորդ Ձեփ Բլատերի և նրա տեղակալների դեմ, այս անգամ ստացած բարձր աշխատավարձերի և կասկածելի հավելավճարների հարցով։ Ֆուտբոլային ամենամեծ կառույցը պնդում է, 3 պաշտոնյաները 5 տարում շուրջ 79 միլիոն եվրո են իրենք իրենց վճարել։ Այս մասին վկայող փաստերը ներկայացվել են Շվեյցարիայի ոստիկանություն հետաքննություն սկսելու համար։ Ավելի վաղ Բլատերը 6 տարով հեռացվել էր ֆուտբոլի առաջնությունից էթիկայի կանոնները խախտելու համար։ Սրանք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր քաղաքական իրադարձությունն իհարկե Հայաստանի 13-րդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 3-րդ հրաժարականն է։ 2.5 տարի պաշտոնավարելուց հետո Աբրահամյանը լքեց պաշտոնը, իսկ ձևակերպմամբ հնարավորություն տալով նախագահին նոր կառավարություն ձևավորել։ Նկատենք, որ ի տարբերություն 2014 թվականի, երբ նոր վարչապետի թեկնածությունը հստակեցնելու համար 10 օր պահանջվեց, այս անգամ հանրապետականները բավական արագորեն կողմնորոշվեցին։ 3-3-ին արդեն իշխող գործակցության ղեկավար Մարմինը հրապարակեց վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Թեկնածուի անունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իշխող հանրապետականը հաստատել է Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Կուսակցության գործադիր մարմնի 3-3-ով միաձայն ընդունած այդ որոշումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Առաջիկայում էական փոփոխություններ են լինելու և Կարապետյանը կկարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում»։
Ասեմ, որ կարող եք էական փոփոխություններ սպասել առաջիկայում։ Խոսքս առաջին հերթին իրականացվող քաղաքականության վերաբերում դրա առաջնահերթություններին, ձեռագրին, նպատակադրումներին, նաև նորացված սահմանադրության պահանջներին համապատասխանեցման առումով, որպես հետևանք անշուշտ կլինեն և կադրային փոփոխություններ։ Փոփոխություններ կլինեն կառավարման համակարգի գրեթե բոլոր ոլորտներում, սկսած նախագահի աշխատակազմից մինչև դատաիրավական համակարգ։
Արդեն այսօր հայտնի դարձավ, որ նախագահ Սարգսյանը ընդունել է կառավարության հրաժարականը, միաժամանակ հանձնարարելով գործադիրի անդամներին շարունակել պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Անդրադառնալով նախորդ 15 տարիներին ռուսաստանյան Գազպրոմի հետ աշխատած ու Երևան ընդամենը 11 ամիս գլխավորած Կարեն Կարապետյանին, ՀԿ ղեկավարը ընդգծեց, լավ է ճանաչում նրան։
Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք պարոն Կարապետյանի ունակություններն ու ոճը։ Նա իսկապես կարող է առաջնորդել փոփոխությունների մեծ ալիքը Հայաստանում, հասարակությունը տանել դեպի նոր տնտեսական ու քաղաքական ազատություններ, կոտրել ամրացած կարծրատիպերը, տնտեսության շարժին հաղորդել նոր ճկնություն և այլն։ Ես վստահ եմ, արդյունավետ աշխատելով Կարեն Կարապետյանը կարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլը Հայաստանում։
1998 թվականից Հայ Էներգոն, իսկ 2001 թվականից Հայրուս Գազարդը գլխավորած Կարեն Կարապետյանը շատերի համար ակնկալ կերպով 2010-ի դեկտեմբերին ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ։ Նրա պաշտոնավարումը անգամ 1 տարի չտևեց, եւ օրինակ լրատվամիջոցներում Կարապետյանն առավել շատ հիշատակվում էր Drive Bar-ի եւ մայրաքաղաքում ապամոնտաժված մոտ 1000 կրպակների պատճառով։ Անակնկալ էր նաեւ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից նրա հրաժարականը, որը նա բացատրեց անձնական պատճառներով։ Կարապետյանը վերադարձավ Gazprom, զբաղեցնելով Gazprom Bank-ի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը։ 3-3-ով կուսակիցների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ Կարեն Կարապետյանի հետ երկար ու շատ հարցերից է զրուցել, տնտեսության զարգացմանը նոր թափ հաղորդելուց մինչև հանրապետականին նոր ոգի հաղորդելը։
Օգտագործելով ողջայության ներուժը, նոր կառավարությունը պետք է վերականգնի իշխանությունների նկատմամբ ամենալայն վստահությունը, գտնի մեր տնտեսության և հանրային կյանքի համար ոչ ստանդարտ լուծումներ, որոնք երաշխավորեն պետության կայուն զարգացումը և կամարապնդեն Հայաստանի դիրքերը տարածաշրջանում։
Սերժ Սարգսյանը չմոռացավ գովազանքի խոսքեր հղել վարչապետի պաշտոնը թողած Հովիկ Աբրահամյանի հասցեին, հայտարարելով, որ բարձր է գնահատում նրա այդ քայլը։
Ասեմ, որ Հովիկ Աբրահամյանը պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել գալիք խորհրդարանական ընտրություններին, այնպես որ մեր համատեղ աշխատանքը շարունակվելու է անշուշտ։
Հանրապետական կուսակցության տարածած հաղորդագրության համաձայն, հանդես գալով պատասխան ելույթով, Կարեն Կարապետյանը խոստացել է ազնիվ ու լիարժեք աշխատել։ Վարչապետի թեկնածուն հավելել է, մոտ ժամանակներս կներկայացնի երկրի զարգացման վերաբերյալ ծրագիր, որը բաղկացած կլինի երկու փուլից։ Առաջին փուլը կներառի այն հնարավոր արագ փոփոխություններն ու հաջողությունները, որոնք կարող են ինչ-որ առումով վստահություն և հավատ ներշնչել ծրագրի նկատմամբ, իսկ երկրորդ փուլը կլինի երկրի հեռանկարային զարգացման տեսլականը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ Հովիկ Աբրահամյանի նախարարական կաբինետն իր գործնեության 29 ամիսներին, այդպես էլ որևէ էական հաջողության չհասավ, տնտեսական աճ 2014 և 2015 թվականներին չգերազանցեց 3.5%-ը։ Արտաքին պարտքի ծավալը հասավ 4,300,000,000 $, սրան զուգահեռ գործազուրկների պաշտոնական թիվն աճեց մոտ 20,000-ով, երկրից արտագաղթածներինը 55,000-ով։ Եվ նույնիսկ աղքատության պաշտոնական ծավալն նվազումը շուրջ 4%-ով և գյուղատնտեսության շուրջ 10%-անոց աճը Հովիկ Աբրահամյանին պաշտոնանկությունից զերծ չպահեցին։ Ինչու Աբրահամյանն այդպես էլ չկարողացավ հաջողություններ արձանագրել և արդյոք նույն ճակատագրին չի արժանանա Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը։ Տարբեր տարիներին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած 3 գործիչների այս հարցն ուղղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետը երկրում փոփոխություններ կատարելու համար պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածների, այդ թվում նաև համակարգի դեմ գնալ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց 1990-ից 91-ին Հայաստանի վարչապետ, այսօր արդեն հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջինիս համոզմամբ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարչապետի թեկնածու Կարեն Կարապետյանը գործող համակարգի մաս չի եղել, ապա նրան շատ ավելի հեշտ կլինի պայքարել այդ համակարգի դեմ։
Պան Մանուկյան, շատերը հետևյալ հարցադրումն են անում, որ ինչ է կարողանալու փոխել Կարեն Կարապետյանը, ինչպիսի դրական հատկանիշներ էլ որ նա ունենա, երբ որ համակարգը գործում է, գործել է և շարունակում է գործել նույնությամբ, այսինքն նույն այդ մոնոպոլիաները, նույն կոռուպցիոն այդ ամբողջ սխեմաները, ազատ մրցակցության բացակայությունը, ինչ պետք է անի այս համակարգային խնդիրների պարագայում Կարեն Կարապետյանը։
Ուժեղ անձը նրա համար է, որ համակարգային փոփոխություններ մտցնի, համակարգը կարողանա փոխել։ Անձից շատ բան է կախված։ Վերջիվերջո համակարգ ովքեր են ստեղծում։ Համակարգները ստեղծում և կանդում են անձերը, թիմերը։ Այդ տեսակետից երբեք վարչապետի Ազատության Ասոցիացիան ոչ մեր երկրում, ոչ աշխարհում չի լինում անվերջ մեծ, բայց լինում է բավականին մեծ լյուֆտ, և այդ լյուֆտի մեջ ինքը կարողանում է իրականացնել իր ծրագրերը։
Բայց չէ՞ որ համակարգի նաև հիմքերում հենց իշխանության ներկայացուցիչներն են շատ դեպքերում նստած, այսինքն
ինչպես է։ Ինքը պետք է կարողանա իշխանական որոշ հատվածներ էլ դեմ գնա, բայց վարչապետի ինչի համար է։ Վարչապետը տեխնիկական աշխատող չի, վարչապետը քաղաքական դեմք է։ Իշխանական համակարգը դա միասնական ինչ-որ մի հատ համակարգ չի։ Իշխանական համակարգը բաղկացած է տարբեր շերտերից, տարբեր շահերից, և վարպետորեն օգտագործելով հակասությունները, վստահություն ձեռք բերելով հասարակության մոտ, ինքը կարող է շատ մեծ փոփոխություններ մտցնել։ Այդ դեպքում վարչապետ պետք չէր լինի։ Մի հատ ինժեների կամ տնտեսագետի կնշանակի էր վարչապետ, և ինքը այդ ամեն ինչը կաներ համակարգին առանց ձերծալու։
Այսինքն կարծում եք կարողանա Կարեն Կարապետյան օրինակ դեմ գնալ ու
միացնել։ Ես չեմ իմանում կարողանա թե չէ, ես բայց ցանկանում եմ որ կարողանա։
Հովիկ Աբրամյանին ինչու դա չհաջողվեց անել։
Դժվարանում եմ ասել, բայց ինքը ավելի շատ էր համակարգի հետ կապված, ինքը տարիների ընթացքում համակարգի մարդ էր, և նույնիսկ եթե հասկանում էր, որ ինչ-որ մի բան պետք է փոխել, իրան շատ ավելի դժվար էր, քան այն մարդու համար, որը կողքից է գալիս։ Կողքից եկած մարդը ունի առավելություն։
Այս դեպքում Կարեն Կարապետյանը, քանի որ համակարգի մարդ չէ, իրեն ավելի հեշտ է լինելու պայքարել այդ համակարգը։ Մինչդեռ 1999-ից 2000-ին վարչապետ աշխատած Արամ Սարգսյանը վստահ է, Կարեն Կարապետյանի նշանակումը վարչապետի պաշտոնում որևէ փոփոխություն չի բերելու։ Ավելին, Սարգսյանի համոզմամբ նրա նշանակումը կատարվել է Հայաստանի սահմաններից դուրս կոնկրետ նպատակներով։ Անդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարն ընդգծում է, Կարեն Կարապետյանն ամենևին ժամանակավոր վարչապետ լինելու համար չէ, որ Մոսկվայից Երևան է տեղափոխվել։
Կարեն Սարգսյան, ասում եք Հայաստանում չի կատարվել որոշումը, որտեղ է կատարվել։
Միանշանակ Ռուսաստանում, դա ակնհայտ է, դա
Հայաստանի իշխանությունների կողմից նկատում եք։
Բնականաբար կա հստակ մրցակցություն տարածաշրջանում, ակնհայտ է, որ ռուսական իշխանությունները թե Ղարաբաղի հիմնահարցով Հայաստանի իշխանությունների պահվածքից դժգոհ են, թե ներքաղաքական իրավիճակներով, և իրենց բազմաթիվ խոստակները չեն փակցնում, և այս առումով իրենք տեսնում են, որ այստեղ իրենց ազդեցությունը օր-օրի կորցնում են։ Այս առումով իրենք ուզում են իրենց հնարավորությունը, իրենց ազդեցությունը մեծացնել։
Պարոն Սարգսյան, հետևյալ հարցադրումն է առաջ գալիս, եթե նշանակումը Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից է, ինչով Հովիկ Աբրահամյանը չէր բավարար արում նույն այդ ռուսական կողմին, որ նրանք այսպիսի փոփոխության անհրաժեշտություն տեսան։
Ինչով Սերժ Սարգսյանը չի բավարարում ռուսներին, որ ռուսները փորձում են այստեղ որոշակի տեղաշարժեր անել։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի բոլոր առաջարկներին այո է ասել, մի ոտ էլ առաջ այդ ամեն ինչն արել է, մի գիշերվա մեջ հրաժարվել է ասոցացման համանձայնագրից մտել է Եվրասիական միություն, բայց կան խնդիրներ, որոնց պարագայում գործող իշխանությունը հասկանում է, որ այդ քայլն անելով ինքը իր դեմ քայլ է անում։ Երկրորդ կա իրավահաջորդի խնդիր, առջևում ընտրություններ են, եւ այս առումով, մրցակցության առումով, կարծում եմ, որ Հովիկ Աբրամյանը այն վստահությունը չուներ ռուսական իշխանությունների մեջ, ոչ էլ այն ազդեցությունը հետագայում իրենց հետ աշխատելու, որ նրա միջոցով աշխատեն եւ իրենք ուզեցան ավելի վստահելի ֆիգուրա ունենալ։
Եվ այդ պարտադրված է գնացել պարոն Սարգսյան, ռուսների կողմից պարտադրված է եղել այս որոշումը պարոն Ղարաբեդյանի
կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այո, ու դրա համար ենք արցիքին են, որ ինքը ոչ միայն պիտի համաձայնվեր, ինքը պիտի հակադրվեր դրան, որտեղ դա լուրջ փորձությունների է բերելու թե իրեն, ցանկացած ռուսական ազդեցության մարդու ներկայությունը կամ ուժեղացումը Հայաստանում, տեսնում եմ շատ վտանգավոր։
1992-ից 93-ին վարչապետ աշխատած Խոսրով Հարությունյան, նովայժմ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր է, պնդում է, թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին ոչ թե պաշտոն անկեն արել, այլ նա ինքնակամ է հրաժարվել այդ պաշտոնից, ճանապարհ բացելով նոր նախաձեռնությունների համար։
Ինչ չկարողացավ անել Հովիկ Աբրահամյանը, որ իզորու է իրականացնել Կարեն Ղարաբեդյանը։
Չէ, գիտեք, ես այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող տալ։ Դուք այդ հարցի պատասխանը կարող եք պահանջել հենց իրենցից։ Ես կարող եմ ասել մի բան, որ ինքը Հովիկ Աբրահամյանը առավելագույնս փորձում էր այն շատ անկանխատեսել, եթե իրարամեր աշխարհատնտեսական պայմաններում, ես կարծում եմ արտաքին տնտեսական ազդեցությունները, քաղաքական ազդեցությունները շատ էական, ինքը փորձում էր այդ պայմաններում այդուհանդերձ հանրային կյանքի բնականոն ընթացքն ապահովել, բայց պարզվեց, որ հանրության սպասելիքները ավելին էին։
Ձեր գործընկերներից Վազգենը Մանուկյան հետևյալ այսպես մեկնաբանությունն է անում, որ Հովիկ Աբրահամյանը թերևս չկարողացավ այդ համակարգային խնդիրները լուծել, պայքարել, որտեղ հենց նա էլ այդ համակարգի մի մաս էր կազմում։
Ռուզաննա, եթե դուք ասեք, եթե ասեք համակարգ եւ համակարգի մաս, եթե միշտ չմեկնաբանեք, ես չեմ կարող հասկանալ ինչի մասն է խոսքը դնում։ Որտեղ եթե մենք խոսում ենք, ասենք, թե կոռուպցիա ռիսկերի նվազեցման մասին, քայլեր կատարվել են իշխանությունների կողմից, ասած, Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության կողմից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետների համոզմամբ իդեպ Կարեն Ղարաբեդյանը բավական ծանր ժառանգություն է ստանում փակ սահմանների պայմաններում գոյատևող եւ մենաշնորների արկայությամբ դեր ծանրաբեռնված տնտեսությունն արդեն որերորդ տարին է ինչ չի կարողանում աճի էական ցուցանիշներ արձանագրել։ Մեկնաբաններից շատերի համոզմամբ Ղարաբեդյանը հաջողության հասնելու համար նախև առաջ պետք է փոխի հայաստանյան տնտեսության վերջին 10-15 տարիներին ձևավորված կառուցվածքը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Վարչապետի թեկնածու Կարեն Ղարաբեդյանը ղեկավարման դրական որակներ ունի, ձեռքերն էլ մաքուր են, բայց տնտեսության մեջ էական փոփոխություններ կատարելու հնարավորություն չի ունենա։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը, հավելելով Ղարաբեդյանի նշանակում այլ հարց է լուծում։
Ուզում են այս հետանցի իմիջը օգտագործել ոչ թե խնդիրները լուծելու համար, որոնք առկա են, որոնք գնալով ավելի են սրվում, ավելի վատանում, այլ իրենց վերարտադրության խնդիրը, տնտեսությունը մասնավորապես իբրև երկրի մի հատված, այնպիսի խնդիրների առաջ է կանգնած, որ մեկ անձը այս խնդիրները չի կարող հաղթահարել։ Առնվազն, որ պետք է քաղաքական թիմ է պետք, քաղաքական թիմ, որը մշակի մոտեցումները եւ վճիռներ իրականացնի, քայլեր կատարի։ Ակնհայտ է, որ այս գործող իշխող ուժը թիմ չի երբեք եղել։ Այնտեղ կա մի անձ, որը բոլորի տեղ ամեն ինչ որոշում է։ Հետո նաեւ այս նշանակումը։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի կարծիքով մակերեսային փոքր խնդիրներ գուցե եւ լուծվեն, բայց էական առաջընթացի համար վիրահատական միջամտություն է պետք։
Արմատներին այդ խորը խնդիրներին, որոնց մասին մենք խոսեցինք, այդ խնդիրներին կարծում եմ, ոչ մի վարչապետ գործող իշխանության օրոք չի մոտենա նույնիսկ, ոչ թե չի լուծի, այլ նույնիսկ չի մոտենա, հա։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ ասենք մոնոպոլիաները Հայաստանում ջաղջախվեն, այդ մոնոպոլիաներն ու պետությունը, այդ մոնոպոլիաները այնպիսի մետաստազներ են թողել տնտեսության մեջ, որ այդտեղ չեն կարող լինել արդեն թերապևտիկ, այսպես եթե բժշկական լեզվով ասենք, լուծումներ, հա, պիտի լինեն վիրահատական։
ուղակի դանակով պիտի կտրվի, պիտի լինեն քրեական գործեր, ձերբակալություններ, ապօրինի ստացված գույքի հարստության բռնագրավումներ եւ այլն եւ այլն։
Երեք հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ըստ տնտեսական մեկնաբանների հետընթաց ապրող տնտեսություն է ժառանգում իր հաջորդին։
Այս երկու տարին, հա, եղել է նահանջի տնտեսական մեր կյանքի համար նահանջի տարի, ինվեստիցիաների մակարդակի էական անկում զրոյին մոտենալ, այն ֆինանսական հիմնական հոսքը, որ մենք ունեինք, հա, այդ մասնավոր տրանսֆերտ, որը ինվեստիցիոն բնույթուններ դրանց զգալի 30-40%-ով նվաճում,
կոռուպցիայի չափազանց բարձր մակարդակ, տնտեսության մոնոպոլիզացվածության չափազանց բարձր մակարդակ, բիզնեսի և քաղաքականության հնարավորինս ամենալայն սերտաճում, իրավապահ համակարգի և դատական համակարգի քաղաքական ասվածություն, և այդ պայմաններում մենք զարմանում ենք, թե ինչու Հայաստանում տնտեսություն չի զարգանում, հա։ Այդ մտնոլորտը եղել է և Հովիկ Աբրահամյանի օրոք, և Հովիկ Աբրահամյանից առաջ, և կլինի նաև Հովիկ Աբրահամյանից հետո։
90-ականների կեսերին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասացյանի կարծիքով արդեն կառավարության ձևավորման ընթացքում նոր նախարարների ընտրությունից պարզ կլինի, թե որքան հեռուն է գնալու նոր վարչապետն իր բարեփոխումներում։
Կան այստեղ անձիկ սիմվոլներ, կան կոռուպցիայի կաշառակերության այսօր կառավարության մեջ, այդ անձանցից կհրաժարվի կառավարության առաջ կամ թե չէ, կամ անձինք, որոնք ակնհայտորեն անհաջողակ են։ Ամեն դեպքում ինչևէ կցանկայի, որ հաջողված լինի, նախ եւ առաջ իրատես լինի, տեսնի այն պրոբլեմները և փորձի իրական լուծումներ տա։ Ձեաորեն թիմը, որոնք կաշկանդված չեն լինել այդ ճղճի մեջ, տգետ հարաբերություններով մխրճված չեն այդ կոռուպցիայի մեջ, ի վերջո իսկապես սա սպանող է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում Կարեն Կարապետյանը կդառնա Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում պաշտոնավարած թվով 3-րդ վարչապետն։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանում վարչապետերի պաշտոնավարման միջին ժամկետ ընդհանուր առմամբ չի գերազանցում 3 տարին։ Ամենաերկարատև պաշտոնավարում արձանագրած կառավարության ղեկավարներն էին 2000-2007 թվականներին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Անդրանիկ Մարգարյանն ու 2008-2014-ին պաշտոնավարած Տիգրան Սարգսյանը։ Անկախ Հայաստանն իր 25 տարիների ընթացքում ունեցել են նույնքան կառավարության ղեկավար, որքան Խորհրդային Հայաստանը 70 տարում։ Ինչպես են վերաբերում վարչապետի փոփոխությանն ու Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրմանը շարքային երևանցիները։ Դա է փորձել պարզել Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ինչ կարծիք եք իր մասին, կարող է փոփոխություններ անել երկրում։
Երբեք։
Հավատում եք, որ փոփոխություններ կարող են։ Ինչու ոչ։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարում է, պետք է լինի փոփոխությունների սիմվոլ։ Հավատում եք։
Ես մերի չեմ հավատում։
Հրաշք է երկիրը։
Անուր անձիկ չի կապված, հատկապես երկրի ընդհանուր վիճակից կամ ասենք ընդհանուր աշխատանքից, ոչ թե միայն վարչապետից, այլ վարչապետի ամուր անձնակազմից։ Երկրի վիճակը ոնց կարնադրի, այլա փոփոխել, այլա նույն ձևով շարունակել, հետո մի նոր վարչապետ դերել։
Իսկ դուք անձնապես այդքան էլ նավատես չեք։
Չէ, որովհետև մենք շատ վարչապետներ ենք փոխել, ես ասեմ երկրի վիճակը չի փոխվում։
Եթե նա ինքնունություն ունի, կարող է ստեղծել այնպիսի ինքնություն, պիտի օրենք հնարի, որ ոչ մի ընդհանրապես իր շրջապատում ոչ մեկը, բացի աշխատավարձից, ոչինչով չի զբաղվելու, և ընդհանրապես դա վերաբերում ոչ միայն նախարարներին, այլև բոլորին, ովքեր աշխատում են, ոչ մի ղեկավար և նրա բարեկամները իրավունք չունեն օգտվելու այդ հովանավորությունից, որպեսզի այսօր սայր գլխին պալատներ չկառուցեն, այնպիսի պալատներ, որ ոչ մի հայկական թագավոր չի ունեցել։
Ինձ թվում է, որ այստեղ անձի խնդիր չկա ընդհանրապես, որովհետև մեր երկրում պետք է ուղղակի փոխել համակարգը։ Այսինքն, ով էլ գա, դա մեկ անհատով չի որոշվում վաղվա մեր լավ լինելը, կամ ընդհանուր ինչ որ պետք է վերանայվի, և ընդհանուր ամեն ինչ պետք է արվի ի նպաստ ժողովրդի, ոչ թե ի նպաստ սեփական աթոռների, որը որ անվումը արվում է հիմա մեր, այսպես ասած, համակարգի ներսում։
Մենակ մի հոգում փոխելը քիչ է ինձ թվում։
Նախագահը նշում է, որ իսկապես թափ է հաղորդելու հոգությունները, ինչու՞ չեք համատում։
Բազմաթիվ դեպքեր ա եղել, որ կրկին նույն խոստումները դատարը եղել են ու չարթարացվել, այդ իսկ պատճառով չափազանց դժվար է հավատալ, որ ինչ-որ մեկը հնարավոր է գա եւ իսկապես ինչ-որ մի բան փոխի։
Ին հավատանք, չհավատանք, մեր որին հավատանք, որ մեկին։ Հավատալը որն է, ես չեմ հասկանում։ Պետք է տեսնես, որ հավատաց։ Այս քանի տարի թոշակը չենք իման տամ վարստանք եւ ուտենք։
Նախագահները շատ բան կարող են հասնել։ Ես պետք է տեսնեմ, իրոքսը պետք է զգա։ Մենք ոչինչ չենք զգում, ոչ բան չենք տեսնում։ Բայց Կաբրանը նշանակվեց, փոփոխներ խոստացան, ինչ տեղ ունեցավ։
Բնական է, որ այսօր Երևանյան մամուլի հրապարակումների ճնշող մեծ ամասնությունը եւս Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի եւ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրման մասին է թերթերի տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Հրապարակն անդրադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի ելույթին գրում է. Վարչապետը խոսեց մոտ 5 րոպե եւ այդպես էլ չասաց, թե ուր է գնում եւ ի վերջո ինչ պատճառով է հրաժարական տալիս, սեփական որոշման փերանում թե հարկադրված։ Չասաց, թե ինչ ներքին խոչընդոտների էր հանդիպում կառավարման ընթացքում և ինչու նրան չեն ենթարկվում ուժային նախարարները։ Ընդամենը շեշտեց, թե հասարակությունը մնաց բևեռացված աշխարհքաղաքական, արտաքին տնտեսական և ռազմական մարտահրավերներով սնվող արկա տարաձայնությունների պատճառով։ Փաստորեն արտաքին ուժերն են մեղավոր, որ մեր հասարակությունը բևեռացված է ու խնդիրները չեն լուծվում, ոչ թե կոռուպցիան, մենաշնորները, հարկային և մաքսային բեսպրեդելը, որոնք ինչպես կային Տիգրան Սարգսյանի օրոք, այնպես էլ մնացին, ընդգծում է հրապարակը։ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնանկությունն անսպասելի չէր ու պատճառը բոլորովին էլ այն չէ, որ նրա կառավարությունը ինչ-որ չտեսնված, չլսված ձևով տապալվել էր, գրում է 4-րդ իշխանությունը, պնդելով, թե պատճառը Սերժ Սարգսյանի խասյատն է։ Նա միշտ էլ այդպես է վարվել, ճիշտ ժամանակին կարողացել է սեփական մեղքերի համար իրենից դուրս մեղավորներ գտնել ու մեղքը նրանց վրա բարդելով հեռացնել ասպարեզից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ինչու Հայաստանից նեղացած Կարեն Կարապետյանը վերադարձավ, նա կպաշտոնավարի 7 ամիս, պնդում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Ապրիլին կայանալի կազմեն ժողովի ընտրություններից հետո նոր վարչապետ պետք է նշանակվի նոր սահմանադրությամբ։ Եթե անգամ հանրապետականը խորհրդարանում պահպանի մեծամասնությունը, միևնույն է, Կարեն Կարապետյանը չի կարողանա նշանակվել վարչապետ, քանի որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը պետք է լինի միայն հայաստանի քաղաքացի եւ վերջին 4 տարին մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Իսկ Կարապետյանը 2011-ից Հայաստանում չի բնակվում։ Ըստ ամենայնի նրան անհրաժեշտ է վարչապետի պաշտոնն օգտագործել եւ կապեր հաստատել Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, կարծիքի հայտնում ժողովուրդը հիշեցնելով։ Տիգրան Սարգսյանի համար էլ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը լավ տրամպլին դարձավ ռուսական էլիտայում տեղավորվելու համար որպես Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետ։ Արաբոտի խմբագիրը թեման շարունակելով հարցնում է. Պետական չափանիշների մեջ մտնում են օրինակ Գազպրոմի հետ կապված բիզնեսները, արդյոք այստեղ շահերի բախում չի առաջանում, արդյոք այլ երկրի պետական համակարգաստեղծ բիզնեսի եւ հետեւաբար պետական շահերի հետ փոխկապակցված լինելը չի խանգարում կատարել Հայաստանի վարչապետի պարտականությունները։ Չափանիշներն անորոշ են եւ այս պարագայում առաջին պլան են մղվում մակդիրները, ազգասեր, ոչ ազգասեր, ժողովրդի մատից փուշանող կամ մցնող ման աշխարհընկալմամբ մենք հերուն չենք գնա, ընդգծում է Արավոտի խմբագիրը։
Հայաստանի կառավարման համակարգում սկիզբ առած հերթական կադրային փոխատեղումներին է անդրադառնում նաև միջազգային մամուլը, թե արևմտյան եւ թե ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումներում կարմիր թելով անցնում է այն միտքը, որ Սերժ Սարգսյանը ստիպված էր կառավարության փոփոխության դիմել, երկրում առկա հանրային դժգոհությունները որոշակիորեն մեղմելու նպատակով։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Անդրադառնալով Հայաստանում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականին եւ այդ պաշտոնում Կարեն Կարապետյանին առաջարկելու թեմային, Կոմերսանտը նշում է, թե դեռ հուլիսին Երևանում ամեն օր բողոքի զանգվածային ակցիաներ էին, հանրությունը պահանջում էր իշխանափոխություն, անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ, նոր սկիզբ, այդ պատճառով ես որոշել եմ հրաժարական տալ եւ նոր կառավարություն ձևավորելու հնարավորություն ընձեռել նախագահին, երեկ ասել է Աբրահամյանը։ Այդ հայտարարության կապակցությամբ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում վերլուծաբանել նախագահաբան Սերգեյ Մինասյանն ասել է, թե Հայաստանի պես նախագահական երկրներում վարչապետերը հրաժարական չեն տալիս, ակնհայտ է, որ դա նախագահի և նրա շրջապատի որոշումն էր։ Փոփոխությունների հնարավորության մասին Սարգսյանն ակնարկել է օգոստոսին սասնած ռերի հետ կապված գործողությունների ավարտից հետո։ Նա ասել է, որ երկրին անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ։ Այս փուլում նպատակն է ստեղծել ազգային համաձայնության կառավարություն։ Կոմերսանտը նշում է, որ Կարապետյանը, այսպես ասած, ծագումով Գազպրոմից է, լավ հարաբերություններ ունի Գազպրոմի կառավարիչների խորհրդի ազդեցիկ անդամ Կիրիլ Սելեզնյովի հետ, ով կարող է օգնել նոր վարչապետին Ռուսաստանի իշխանության հետ նոր որակի կապեր հաստատելու հարցում։ Կարապետյանի ընտրությունը հաջող քայլ է։ Նա փորձառու ղեկավար է, կապեր ունի Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում։ Նա կարող է լավ թիմ հավաքել եւ փորձել հաղթահարել այն բացասական միտումները, որոնք մտահոգում են հայ հանրությանը՝ գործազրկությունը, արտագաղթը, արագ աճող արտաքին պարտքը, արտահանման նկատմամբ ներմուծման շեշտակի գերակշռությունը, ասել է Կենտրոնական Ասիայի եւ Կովկասի հարցերով ինստիտուտի փորձագետ Անդրեյ Արեշևը։ RBK Daily-ի կայքի փոխանցումը Աբրահամյանի վարչապետության օրոք երկրում տեղի են ունեցել քաղաքական լուրջ ցնցումներ։ Ազգային տարադրամը արժե զրկվել է, արագացել է սղաճը, Գյումրիում ռուս զինվորը մի ամբողջ ընտանիք է կոտորել, բարձրացվել է էլեկտրաէներգիայի սակագինը, այդ ամենը հանգեցրել է բողոքի ակցիաների, ապա 2016-ի ապրիլին Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի աննախադեպ սրացում է եղել եւ վերջապես հուլիսին սասնած ռերի զինյալները գրավել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարած։ ԵՌԲԿ-ն նշում է, որ Կարեն Կարապետյանը ծագումով Ղարաբաղցի է։ Նա ունի ոչ այնքան քաղաքական գործչի, որքան տեխնոկրատի համբավ։ Հանրության ընկալմամբ Կարապետյանը գոնե ֆորմալ առումով այն շրջապատից չէ, որի ներկայացուցիչը Աբրահամյանն է։ Ռուսաստանյան մամուլի փոխանցումը Կարապետյանի առջև երկու խնդիր կլինի. ստանալ բաց քարտ, որը կտա անհրաժեշտ բարեփոխումներ անցկացնելու հնարավորություն, և միաժամանակ չնդիմանալ այն կուրսին, որը պետք է իրականացնի նախագահ Սարգսյանի առաջնորդ իշխող հանրապետական կուսակցությունը, որը հենց ինքը տեսականորեն կարող է դառնալ այդ բարեփոխումների զոհը։ Բրիտանիայում լույս տեսնող The Independent-ը գրում է, որ սա բողոքի ակցիաների 4-րդ ամառն է։ Մարդիկ պահանջում են իշխանափոխություն և սոցիալական պայմանների բարելավում։ Հանրությանը հուզող հարցերին այս տարի ավելացել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության աննախադեպ սրացումը։ The Washington Post-ն էլ նշում է, որ ՊՊՑ գնդի տարածքում ծավալված հակամարտությունը Հայաստանում անցած տարիների ընթացքում թերևս ամենածանր քաղաքական ճգնաժամն էր։
Նախընտրական Գյումրիում եւս չեն շրջանցում վարչապետի հրաժարականի թեման, հիշեցնեմ, Գյումրիում հոկտեմբերի 2-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայանալու հանրապետության երկրորդ քաղաքում ծավալված ընտրարշավին մասնակցում է 10 կուսակցություն եւ 1 դաշինք, ցուցակներում տեղ գտած եւ ավականու անդամ դառնալու համար պայքարող տեխնացուների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 400-ը, լսենք Սաթենիկ Կախտվանցյանին։
Վարչապետի փոփոխությամբ Սերժ Սարգսյանը հայազգային կոնգրեսի ընտրիր փոփոխությունը կարկախոսին է արձագանքել։ Այսօր կես կատակ, կես լուրջ Գյումրիում հայտարարեց ընդդիմադիր կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Մի քանի օր առաջ հրապարակվեց մեր ընտրարշավի գլխավոր կարկախոսը ընտրիր փոփոխությունը։ Եվ ահա պարզվեց, որ առաջին մարդը, ով արձագանքեց մեր կարգախոսին, դա Սերժ Սարգսյանն էր, որը իրականացրեց վարչապետի փոփոխություն և ամբողջ հանրապետական վերնախավը սկսել է խոսել փոփոխության մասին։ Հասուն ստարտը մենք տվեցինք։
Դեմ ընտրությունների կարոզարշավի առաջին օրը Գյումրի ժամանած Զուրաբյանի խոսքով վարչապետի փոփոխությունը հերթական խաբեություն է կամ հասարակությանը հերթական ակամ հույս տալու փորձ։ Ամեն դեպքում վստահ է, որ եթե համակարգը չի փոխվում, վարչապետի ու մի քանի նախարարների փոփոխությամբ ոչինչ չի փոխվի։
Մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ վարչապետի որևէ ֆիգուրով որևէ բան պայմանավորված չի։ Համակարգը մնում է նույնը, իշխանությունը նույնն է, դա Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական այս իշխանությունն է, իշխող ռեժիմն է, և տարբեր ֆիգուրների փոփոխությամբ որևէ խնդիր չի լուծվում։ Բայց ինչու՞ պետք է լինեն, իսկ քանի վարչապետ պետք է փոխեն, կներեք, որ դուք վերջապես համոզվեք, որ սա արդեն բնության օրենք է։
Հաջորդ տարի ապրիլին կայանալի ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ կոնգրեսի փոխնախագահի կարծիքով շատ կարևոր է, որ Գյումրիում լուրջ արդյունքներ արձանագրեն։
Ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս։ Այո, մենք սկզբից պետք է շատ լուրջ արդյունք ցույց տանք Գյումրիում, եթե կարող ենք նաև հաղթել, իսկ հետո վերափոխենք ամբողջ Հայաստանը։
Անդրադառնալով Գյումրիի թիմ ընտրություններին, կոնգրեսի ցուցակը գլխավորող Եպրաքսիա Մեխակյանի թեկնածությանը Զուրաբյանը ասաց, թե այս քայլով իրենք ցանկանում են, որ Հայաստանում ևս ինչպես զարգացած շատ երկրներում կանայք կան իշխանության։ Ինքը թեկնածուն պատրաստ է 10 տղամարդ ընդդեմ 1-ին թեկնածուի պայքարի մեջ մտնել։ Եպրաքսիա Մեխակյանը չի ընդունում միջկարոզարշավի մեկնարկ արդեն որոշ քաղաքական ուժերի իրար անձնական վիրավորանքներ հասցնելու մեթոդը։
Որպես 10 տղամարդ եւ 1-ին ֆորմատով ես թույլ չեմ տա ինձ զբաղվել սեֆ պիարով, որը մեկի անձնական արժանիներին սեֆ պիարան էլ կպնել, չգիտեմ, դա տհաճ երևույթ է, անցանգալի երևույթ է։ Միևնույն ժամանակ խորհուրդ եմ տալիս նրանց ևս զերծ մնալ մարդկանց արժանիներին կպնելու այդ կեղտոտ սովորությունը, դա ցանգալի երևույթ չէ։ Բայց միևնույն ժամանակ զգուշացնում եմ, որ իհարկե չեմ հանդուրժի, եթե որևէ մեկը փորձի մեր նկատմամբ սեր փիարանել։ Ինչու ոչ, ինչու ոչ, պատերազմի դաշտում միայն տղամարդիկ չէ, որ հաղթել են, կանայք են եղել իրենց կողքին։
Եթե այնուամենայնիվ ընտրվի ընդդիմադիր քաղաքապետին, արդյոք իշխանությունները ծրագրեր իրականացնելու համար գումարներ կտան, թե քաղաքը կմնա 3 միլիարդ դրամից քիչ ավելի բյուջեի հույսին։
Եթե ընտրված քաղաքապետ կլինի, ընտրված ավականի կլինի, մենք ժողովրդի կողմից եւ միասին կկարողանանք հարցեր բարձրաձայնել, պահանջել, այո, ինչու՞ չէ, նաեւ պայքարի մեթոդներ ընտրել։ Որովհետև այդպես չի կարող լինել, որ ասենք իշխանությունը ժողովրդի այդ ամեն ինչը տեսնելով դինեղանա, հա, ինքը խռովի եւ ժողովրդին ոչինչ չտա, ոչ, մենք կպայքարենք, մեթոդներ կգտնենք։
Զուրաբյանն էլ հավելեց, թե ընդդիմադիր քաղաքապետ ունենալու պարագայում իշխանություններն ավելի, այսպես ասած, քաղցր աչքով կնայեն Գյումրիին։ Սաթանի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք առաջիկայում սպասվող եւս մեկ կարևոր կադրային փոխատեղման՝ նոր գլխավոր դատախազի նշանակման մասին։ Օգոստոսին հրաժարական ներկայացրած Գևոր Կոստանյանի փոխարեն առաջադրվել է Արթուր Դավթյանի թեկնածությունն, ով այսօր ազգային ժողովում հանդիպում էր իշխող հանրապետականի խմբակցության անդամներին։ Դատախազության այս աշխատակցությանն լայն հանրությանը հայտնի դարձավ հարցնակարի գործով Ռուբեն Հայրապետյանի մերձավորների դատավարության ընթացքում, որում Դավթյանը որպես մեղադրող էր ներգրավված։ Հետագայում արդեն Դավթյանն աշխատել է որպես Շենգավիթի շրջանային, ապա նաև Երևանի քաղաքային դատախազությունների ղեկավար։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Գլխավոր դատախազի թեկնածու Արթուր Դավթյանը հայտարարում է, որ պարեկապահական ծառայության գնդի գravman ընթացքում 3 ոստիկանների սպանության գործում առաջընթաց կա։ Դավթյանն այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց, որ բավարար ապացույցների համակցման դեպքում հնարավոր է զինված խմբի որոշ անդամների մեղադրանք առաջադրվի։
Շատ օպերատիվ, շատ լայնածավալ իրականացվում է եւ առաջիկայում ձեզ քաչ հայտնի է օրենքով սահմանված կարգով, ես չեմ կարող նախաքննության գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ հրապարակել, բայց ունենք որոշակի արդյունքներ այս առումով, եւ երբ որ օրենքով սահմանված կարգով կհավաքվեն բավարար ապացույցներ, կոնկրետ մեղավոր անձանց պատասխանատու մեղադրանքներ կառաջադրվեն եւ այդ մասին
անպայման ներկայացնենք։
Որոնց հեռանկարը տեսնում եմ, որ բավարար ապացույցների համակցումը ապահովելու դեպքում մեղադրանքներ։
Իրենք ստացած ծրերից են։
Բնականաբար։
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության գունդը գրավելու գործով կալանավորվել են 4 տասնյակից ավելի անձիկ, մինչ այս պահը, սակայն, նրանցից ոչ մեկին սպանության մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գնդի գravman օրերին գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող Գևոր Կոստանյանը հայտարարել էր, որ եթե սասնածրերը վայր դնեն զենքը, նրանք կազատվեն խիստ պատժից։ Նոր դատախազի թեկնածուն այսօր նույնպես նշեց, որ սասնածրերին առաջադրված շենքշինություններ զավթելու եւ պատանդներ պահելու մեղադրանքները ունեն մեղմացնող նորմեր, սակայն արդյոք դրանք իրարելի կլինեն զինված խմբի անդամների նկատմամբ դժվարացավ պատասխանել։
Այսինքն քննության պետք է հիմնավորի, արդյոք մենք ունեցել ենք կամովին պատանդների ազատում, կամովին շենքի շինությունների հանձնում, թե ոչ։ Վերջնական իրավական գնահատականները քննության արդյունքներ են։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հիշեցնենք, իր հրաժարականը ներկայացրեց օգոստոսի 4-ին։ Արթուր Դավթյանն առայժմ գլխավոր դատախազի պաշտոնի միակ թեկնածուն է, առաջադրված հանրապետական կուսակցության կողմից։ Սահմանադրության համաձայն գլխավոր դատախազին նախագահի առաջարկությամբ նշանակում է ազգային ժողովը 6 տարի ժամկետով։ Խորհրդանը դեռ արձակուրդի մեջ է եւ դատախազի հարցում առայժմ քվեարկություն չի անցկացվել։ Մինչդեռ հանրապետականի հավանությանն արժանացած թեկնածուն այսօր արդեն լրագրողների հետ խոսում էր գլխավոր դատախազության առաջիկա ծրագրերի մասին։
Ես կարծում եմ, որ առաջնահերթ խնդիրներից մեկը լինելու է հատկապես մեր աշխատանքի հրապարակայնության ապահովումը։ Առաջիկայում մենք ավելի հաճախակի կշփվենք, մեր աշխատանքը կփորձենք ձեզ ավելի հաճախակի ներկայացնել մասնագիտական առումով պարզաբանել մեր կողմից կայացրող որոշումները։
37-ամյա Արթուր Դավթյանը գլխավոր դատախազությունում սկսել է աշխատել դեռևս 2006 թվականից, վերջին 3 տարիներին եղել է Երևան քաղաքի գլխավոր դատախազ, իսկ այս տարվա հունիսին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով նշանակվել է գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում։ Անդրադառնալով վերջին տարիներին ընդդիմադիր ակտիվիստների ու քաղաքական գործիչների կալանավորման փաստերին, Արթուր Դավթյանն այսօր պնդեց, թե այդ որոշումների կայացմանը մասնակից է եղել նաև ինքը, եւ վստահաբար կարող է Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։
Քաղաքական պայճառներով մարդկանց ձերբակալումներ չունենք մեր երկրում, բացառապես ցանկացած ձերբակալում կամ գալանավորում իրականացվում է քրական դատավարության օրենքով նախատեսված հիմքերով
եւ կարգով։ Այսինքն դուք եք պնդում, որ մենք քաղբանտարկյալ Հայաստանում չունենք ֆոնդացիա։
Իհարկե պնդում եմ։
Արթուր Դավթյանն այսօր ազգային ժողովում փականդիպումներ ունեցավ Իշխող հանրապետականի, Դաշնակցության եւ Օրինաց երկիր կուսակցության հետ։ Դաշնակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը այսօր գլխավոր դատախազի թեկնածուի հետ հանդիպումից հետո ասաց, որ մասնագիտական առումով Դավթյանը խոստումնալից կադր է, իսկ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Դավթյանը ոչ միայն իր մտավոր ունակություններով կարող է օգտակար լինել դատախազությանը։ Արթուր Դավթյանը մյուս խմբակցությունների հետ կհանդիպի հաջորդ շաբաթ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ գլխավոր դատախազի թեկնածուն խոստանում է մոտ ապագայում բարեկապահական ծառայության գնդի վրա իրականացված հարձակման արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննության նոր մանրամասներ հաղորդել, այդ գործողության առանցքային մասնակիցներից մեկի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը շարունակում է իր հացադուլը։ Հիշեցնեմ, որ Արարատ Խանդոյանը եւս անազատության մեջ է Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած բախումների գործով։ Նրան մեղադրում են զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ Խանդոյանի հարազատներն ու փաստաբանը, սակայն կտրականապես հերքում են նրան ներկայացված մեղադրանքները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանը արդեն 4-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը։ Սասնածրեր զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ անվան փայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը փաստաբանի միջոցով հայտարարում է, որ հացադուլ է սկսել համարելով, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Հացադուլ է հայտարարել, սակայն նրա առողջական վիճակը այս պահին շատ վատ է, ընդհանրապես իրեն կտրականապես արգելվում է սնունդ չօգտագործելը։
Արարատ Խանդոյանը պնդում է, մեջբերենք, որ իրեն ապօրինի անազատության մեջ պահող քրեա օլիգարխ համակարգը հաշվի չի առնում, որ պատերազմի մասնակից է եւ 12 անգամ ստացել է բեկորային ու հրազենային վիրավորումներ, ինչի հետևանքով հեռացվել է նրա երիկամներից մեկը եւ փայծաղը, հաղորդում է նրա փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը։ Խանդոյանի առողջական վիճակը մտահոգում է հատկապես ընտանիքի անդամներին։ Կնոջ Սոնա Խանդոյանի խոսքով հացադուլի ցանկացած լրացուցիչ օրը ճակատագրական հետևանք ներ կարող է ունենալ հաշմանդամության կարգ ունեցող իր ամուսնու առողջության համար։
Առողջական խնդիրներ շատ ունի, հնացած մեր գրվածքի այդտեղ։ Այսօր պատրությամբ ինձ համար իր առողջությունից թանկ ոչինչ չկա։ Այսօր փաստաբանը մինչացով իրան ուղերձ են կուղարկել, որ դուրս բարի հացադուլից։ Իրանցունեն առողջությունը, որ թեկուզ 10-որ դիմանալ։
Ծաղկահովիտ գյուղում բնակվող Խանդոյանի ընտանիքի անդամները վստահ են, որ Խորենացի փողոցից բերման ենթարկվածներից հատկապես Արարատ Խանդոյանին մեղադրանք առաջադրվեց Արայիկի եղբայրը լինելու պատճառով։
Իրադեմ անհիմն են, անհիմն պահում են իրան այնտեղ, որպես Խանդոյան պահում են իրան։ Բայց իր մայրն այսօր շատ անհանգիստ, որ տղայի ապրումները տեսել, այդ գիտի ինչ օրեր է անցրել, այդ քանից հետո փրկվելա ու հիմա այսօր կա ինչի համար չգիտեմ, միապել հացադուլի մեջ։
Ազատազրկված Խանդոյանի պաշտպանը բողոքարկել է նրա կալանավորման որոշումը եւ առաջին Ատյանի եւ Վերաքննիչ դատարաններում, վերջերս էլ դիմել է Վճռաբեկ դատարան։ Հանդես է եկել նաեւ խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություններով, բայց դատարանը դեմ է արտահայտվել գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելուն։
Նման մարտական ուղի կարող է մեր կառավարությունում նման անձիկ չհայտնվեն, որ նման մարտական ուղի ունի, այսօր Հարատ Խանդոյանը որևէ ձևով չի ցույց տվել կամ հակաօրինական վարկագիծ չի ցուցաբերել, որ կփախուստի դիմի, կարող է գրավ կիրառել դատարանը, բոլոր երաշխիքները եւ հիմքերը կար։
Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու հոդվածով։ Մեղադրանքի հաստատման դեպքում նրան սպառնում է 3-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Թե մասնավորապես ինչ անկարգություններ է արել Խանդոյանը, փաստաբանի պնդմամբ նախաքննական մարմինը չի կարողացել ապացուցել, քանի որ նրա գործին կցված տեսանյութում Խանդոյանը բնավել չի կատարում իրեն վերագրվող արարքները։
Տեսանյութը, որը հիմնականում մեղադրանքի հիմքում է դրված, այնտեղ տեսնում ես, որ Արարատ Խանդոյանը զուտ մասնակցում է հավաքի, որի մեջ որ մեղադրում է իբր Վահան է փորձել խլել բան ոստիկանի է խփե, որևէ տեսանյութ չկա, որին պաշտպանյալը ոստիկանն է խփել կամ ինչ-որ մեկից Վահանն է խլել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այստեղ մեկնարկում են դիմության սասնածրեր խմբին իրաջակցությունը հայտնող հատվածի հերթական բողոքի ակցիան։ Ազատության հրապարակում է աշխատում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին։
Ողջույն, Գևորգ, այսօրվա հանրահավաքը նախանշված է 19:30-ին, այն սակայն առայժմ չի մեկնարկել, նոր հրապարակ են ժամանում ընդդիմադիր առաջնորդները, այստեղ է Ալեգենի Գոմշյանը ժառանգությունից, Արմեն Մարտիրոսյանն է այստեղ, Դավիթ Սանասարյանը, ակնկալվում է, որ հանրահավաքի գլխավոր թեման կդառնա ներքաղաքական նախորդի փոփոխությունները, վարչապետի պաշտոնանկությունն ու Կարեն Կարապետյանի նշանակումը այս պաշտոնում։ միջանկյալ ասեմ, որ Ալեգենի Գոմշյանն արդեն կարծիք է հնչեցրել, որ սա ուղղված նշանակում է Մոսկվայի կողմից, նշանակում է նախորդին այսպիսի գնահատականներ տվել։ Ազատության հրապարակում են սասնածրերի ազգականները, բարակամները, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բողոքի այդ երթերը ծրերի զավակներն են առաջնորդում, այստեղ են նաև անազատության մեջ գտնվող Անդրեաս Ֆուկասյանի կինն ու երեխան, նաև հիմնադիր խորհրդանից մի քանի այլ երիտասարդներ կան, որոնք սասնատրերին աջակցելու կամ սարի թաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորված են, նրանց ազգականներն են իրենց ծավակների լուսանկարներով այստեղ եւ պահանջելով, որպեսի ազատ արձակեն։ Ինչպես ասացի, հանրահավաք ԱՄՆ-ն հավանականությամբ ուշացումով մի քանի րոպեից արդեն կմեկնարկի եւ դրան էլ, ինչպես նախորդ ուրբաթ, հաջորդելու է երթը մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Ազատության հրապարակում այս պահին մեկնարկող հանրահավաքի մասին, մեզ հեռախոսով պատմեց Կարլեն Ասլանյանը։ Արաբկիր և քաղաքեր զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր պետք է շարունակվեր SOS TV նախագծի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը պնդում է, թե SOS-ի հաղորդավարներից մեկը վիրավորել է իրավապահներին, ենթադրաբար եթերում հայհոյանքներ հնչեցնելով ոստիկանների հասցեին։ Իրենք SOS-ի ներկայացուցիչները դա հերքում են։ Նկատենք, որ դատավարությունը մեկնարկել է մայիսին և դրա ավարտը դեռ չի երևում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Շուրջ մեկ տարի ընթացող ոստիկանությունն ընդդեմ SOS հաղորդաշարի դատական նիստն այսօր հերթական անգամ հետաձգվեց։ Այս անգամ պատասխանող կողմի փաստաբանը չէր ներկայացել։ Քաղաքական երգիծական այս հաղորդաշարի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանն արդեն չի էլ հիշում, թե սա որերորդ հետաձգված նիստն է։
Մի վերջը չգիտեմ, կարող է այնպես դառնանք թոշակառունը, որ նոր ավարտվի։
Ոստիկանությունը դեռ նախորդ տարի էր դատի տվել Գայֆեջյանին, պնդելով, որ նա հաղորդումներից մեկում հրապարակավ վիրավորել է ոստիկաններին։ Ոստիկանությունը դատարանից պահանջում է պարտավորեցնել Գայֆեջյանին հրապարակավ ներողություն խնդրել։ Իսկ համահայց, որ երկու ոստիկաններն իրենց վիրավորելու համար Գայֆեջյանից փոխհատուցում են պահանջում, իրենց աշխատավարձի հազարապատիկի չափով 2 միլիոն դրամ։
Վճարումը արդեն չգիտեմ, եթե պետական վճարում եղավ, բնականաբար կվճարեմ։
բայց ներողություն հաստատ չեմ քննի այն բանի համար, որը չեմ արել։
Ինչ ելք եք տեսնում։
Ելք տեսնում եմ մեր հաղթանակը ընդհանրապես։
Հաղորդաշարի ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանն ասում է, հազվադեպ է դատական նիստն իրենց միջնորդությամբ հետաձգվել։ Պնդեց, հիմնականում մեղադրող կողմն է ձգձգում նիստերը։ Վստահ է, ոստիկանությունը չի կարողանում հիմնավորել իր պահանջը։
Ես կարծեմ, որ իրանք դադի են տվել այն պատճառով, որ չեն ճանաչել մեզի, որպես անհատ, որպես պայքարող մարդու, եւ դադի են տվել, որ մենք բերաններս փակենք, հավեսներս փախցնենք, վախենանք երթանք տուն։ Ուպես չի եղնի հաստատ, որովհետեւ մենք հլլիկը պլաններ ունենք, եկող սաղ տարին սոսը լարջվում դեղնի։ Ու ես կուզեմ հասկանամ, ինչքան դի շարունակվի էս ամեն ինչը, որովհետև այնտեղ պիտի իրանք ապացուցեն այդ արդարայտությունները, ինչին իրանք իրանց վրա վերցրել։
Որ արդարությունները։
Գո հենց նետ 7 զաբորա լպաստման բաժնի աշխատողներ եւ շան տղա արդարայտություններ, ինչին իրանք հադուկ իրանց վրա վերցրել։ Մյուսը, իրանք պիտի ապացուցեն ինչ կնշանակի գո հենց նենց 7 արդարայտությունը։ Ինչն է իրանց համար դի վիրավորական։ Հազար հատ նրբություն կա, որոնք որ ուղղակի էս դատը կրնա մի քան տարի տևե։ Բացի դրանից, եթե մենք կաբրինք, լավ գիտեք, այն երկրում, որտեղ որ դատարաններն են մեծամասամբ ծախված, մենք պատրաստ ենք գնալ մինչև Վերջին Ազիան, իսկ Վերջին Ազիանը Հայաստանում դա եվրո դատարանն է։
Հայկ Բարսեղյանի խոսքով քաղաքական երգիծական հաղորդման նախկին սցենարիստը պարբերաբար ճնշումների ու հետապնդումների է ենթարկվել։ Այդ է պատճառը, որ սցենարիստը եթերում միշտ դեմքը հակագազով է թաքցնում։ Նույն հանդերձանքով էլ այսօր դատարան էր եկել։ Ավտոմեքենայից, սակայն, այդպես էլ չի չավ։ Լրագրողների հետ համր զրույցում, սակայն, հասկացրեց, որ հակագազն իշխանափոխությունից հետո միայն կհանի։
Ձեզ ոչ չի երկում։ Իսկ կարող է դուք սցենարիստ եք հաղորդման, հա՞։ Դուք միշտ այսպես եք դնում սցենարները գրելու։ Միշտ։ Բայց ինչպես է, օրինակ, վիլենը Հայկը ձեզ հասկանում։ Գնում եք, տալիս եք իրենց։ Իսկ միչև երբ եք այսպես հակագազով մանգալու։ Միչև իշխանափոխություն։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց հոկտեմբերի 4-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից Իրաքում եզդիների դեմ զանգվածային բռնությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու մասին խորհրդանում շրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագիծը Երևանում բավական բուռն եւ անսպասելի քննարկումների առիթ է տվել։ Նախագծի հիմնական ընդդիմախոսը ազգային ժողովի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն է, ում համոզմամբ նման որոշում կայացնելով Հայաստանը կարող է վերածվել ահաբեկչական գործողությունների թիրախի։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Օրերս ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում Իրաքի եզդիների նկատմամբ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից իրականացված ցեղասպանությունը դատապարտող նախագծի քննարկման ժամանակ պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի արտահայտությունը վիրավորել է Հայաստանի եզդիական համայնքի անդամներին։ Նրանց հոգևոր առաջնորդ Հասան Հասանյանը մեջբերում է Արսենյանին։
Ինչ անենք, որ մոտ 3000 եզդի է սպանվել։ Ինչ ասում, ոնց որ թե գայլով ոչխարումների ոմակները խոտ է մեզ ամենտեն մի կաննատ ոչխարոգոտորը։
Անձնաժողովի նիստի քննարկման տեսանյութում նման արտահայտություն պատգամավորը չի անում։ Եզդի Սայիդ Ավդալյանն ասում է, ներկա չի եղել քննարկմանը, սակայն իրեն փոխանցել են, որ Արսենյանը նման բան ասել է, տեսախցիկը միացնել չեն հասցրել։ Հայտարարության համահեղինակ Նայարա Զոհրաբյանն ազատության հեռձրույթում ասաց.
Արդյոք 3000 ասենք դա ծիվ է, որ ճանաչվի ցեղասպանություն, ի պատասխան որի ես ասել եմ, որ ցեղասպանության համապատասխան ուրեմն կոնվենցիայով ցեղասպանություն ճանաչվում է անգամ 10 հոգու միտումնավոր նպատակաուղված ամբողջական կամ մասնակի ոչնչացումը, եթե խնդիր է դրված եղել վերացնել դիտավորյալ տվյալ էթնիկ կամ կրոնական խմբի։ Ես ձեզ ներկայացրեցի ին և Գուրգեն Արսենյանի ողջ հարցու պատասխանը։
Ինքը Արսենյանը հնչող մեղադրանքներին պատասխանելուց հրաժարվեց, գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ասաց պատգամավորն ազատության հեռձրույթում։ Արսենյանը նշեց, որ դատապարտել է ցանկացած վայրագություն ուղված մարդկության դեմ, որից հետո կարծիք է հայտնել, որ անհրաժեշտ չէ շտապողականություն դրսևորել։ Եզդիները, սակայն, Արսենյանի մեկ այլ միտքել են դատապարտում։
Հետևանքներն են, նա մտածել է, հետևանքը ուկրաինական ռուսական կոնֆլիկտի հաշվում կապված Դոնեցկում բանը, դա չէ, քանակ ուժ ասել։
Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Սայիդ Ավդալյանը հակադարձում է պատգամավորին.
Ինչ է պարոն Արսենյանի կարծիքով պետք է 1 միլիոն կամ 1.5 միլիոն եզդի կոտորվի, որպեսզի դա ցեղասպանության ֆորմատի մեջ մտներ։ Նախ որպես հիշեցում պարոն Արսենյանին մի բան կնշեմ, որ ՄԱԿ-ի ընդունած այդ ցեղասպանության բանաձևերով եւ կոնվենցիաներով, եթե 3 հոգի իրենց ազգային և կրոնական պատկանելության համար սպանվում են, դա արդեն իսկ համարվում է ցեղասպանություն։
Արսենյանին մտահոգում է նման հայտարարություններից հետո Հայաստանի անվտանգության հարցը, պնդում է ահաբեկչության թիրախ դառնալու ուղիղ ճանապարհը։
Եթե մենք աշխարհի տարբեր երկրներից, ովքեր դեռևս չեն ճանաչել ցեղասպանությունը, ասում ենք, որ դուք երբեք ձեր քաղաքական շահերը վեր չպիտի դասեք ճշմարտությունից, նույնը պետք է անենք նաև մենք։
Նախագծի քվեարկությունը նախատեսվում է հանձնաժողովի հաջորդ նիստի ընթացքում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերը խաղողի մթերման ամենաակտիվ ժամանակահատվածն է, գյուղացիների մի զգալի մասը, սակայն արձանագրում է, որ նոր բերքի առկայության պայմաններում իրենք դեռ չեն ստացել նախորդ տարի մթերված խաղողի գումարը։ Գյուղնախարարությունը պնդում է, թե մթերումները կազմակերպող ընկերությունները վճարումներն ուշացնում են, քանի որ վերջին մեկ տարում զգալիորեն արժե զրկվել է ռուսական ռուբլին, իսկ հայկական խաղողի հիմնական շուկան հենց Ռուսաստանն է։ Գյուղացիները գյուղատնտեսության նախարարության այս բացատրությունների հետ այնքան էլ համաձայն չեն, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը խաղողի մթերման շուկայում ստեղծված խնդիրները պայմանավորում է ռուսական ռուբլու արժեզրկմամբ և գնողականության նվազմամբ։ Փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պնդեց. գյուղմթերքի գների նվազում տեղի է ունեցել ողջ աշխարհում։
2015 թվականին հայտի պատճառներով ես նշեցի արդեն ինչու խնդիրներ առաջացան, և դա շարունակվում է նաև հիմա։ Բայց սա ժամանակավոր ես այն հորետեսական տրամադրությունները, որ պետք է խաղողի այգիները քանդել կամ վերացնել այլ մշակության ձողերը, սա ժամանակավոր երևույթ է։
Արմավիրի մարզի Նոր Ամասիա համայնքի խաղողագործ Սոխա Հովանիսյանը հակադարձում է. մթերման դժվարությունների պատճառն այն է, որ մեծահարուստներն են սկսել խաղող մշակել։ Խաղողագործը դեռ չի ստացել անցած տարվա մթերված խաղողի գումարը՝ շուրջ 8 միլիոն դրամ։
Նրանց հազարավոր տոննաները տեղ կա մթերելու։ Նրանք ուժ ունեն, հզորություն ունեն, կարկադրում են կամ ասում են, նրանց մթերում են, իսկ մենք չենք կարա, մենք հասարակ գյուղացի ենք, մենք ո՞ր հետ կարող ենք խոսալ կամ ստիպել կամ չգիտես բարեկամ ծանոթ գտնել, մենք էլ ստիպած են վերջի քամերով ենք յոլա հետը։
Գյուղատնտեսության փոխնախարարը ոլորտում երկու հիմնական խնդիր է առանձնացնում. արտադրված ծավալների մթերումը և գյուղացիների պարտքերը մարելը։ Դրանք լուծելուն ուղված վերջինիս խոստումները, սակայն, զայրացրեցին խաղողագործների միության նախագահ Արտակ Սարգսյանին։
Պարոն Մակարյան, կներեք, դուք ինչ եք վատացնում, որ մենք մեր ոլորտի հետ կապված։
Ես վատ չեմ զգում, բայց իրատեսական ձևակերպեք ձեր
մտքերը։ Ինչ պրոբլեմներ ունենք, բարձրացնում ենք և առաջարկում ենք ելքել լուծումներ։ Վերջապես ինչ կան կարող խաղողագործ։
Ավելի իդեալական կներ, որ 50 դրամը պետությունը տար, վերամշակողի վրա ոչ մի խնդիր չթողեր, գումարները տանային վաճառեն, մրցունակ ունեն։ Բայց դա ուտոպիա չէ, էլի՞ է, պետք է ելնենք բանի, ներկա իրավիճակի։
Պատճառաբանում ենք, թե ռուսական ռուբլին է, ոնց որ աշխարհում միայն Ռուսաստանն է, որ պետք է Հայաստանի շուկա դառնա։ Այդ ոնց է Հայաստանը սաղ աշխարհից ապրանք է գնում, ինքը մենակ Ռուսաստանը է առևտուրանը, թող Չինաստանը է դանի, Պարսկաստանի դանի, մյուս երկրների հետ անի։
Այսինքն դա պատճառ դուք։
Չէ, դա պատճառ չի, դա պատճառ չի։ Մի շիշ կոնյակը վաճառում են 100 000 ռուբլիով, դրամով։ Ավելի բարձր այդ ո՞նց եղա, որ իրանք չեն կարողանում իրացնեն։
Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանն էլ նկատեց, գինեգործները եւս ծայրահեղ վատ վիճակում են հայտնվել։ Չի իրացվել անցած տարվա արտադրանքի 10% եւ նախանցած տարվա 30%։ Մեղավորը, սակայն, ըստ նրա, գյուղացին է, 25 տարվա մեջ չկարողացավ դիվերսիֆիկացնել իր հողը։
Այսօր կառավարությունը մեզ պարտադրում է, որ գյուղացիներից վերցնենք խաղող, ոչ միայն վերցնենք, այլ որոշակի գներով։
Աբսուրդ սիտուացիա է, հասկանում եք, շատ աբսուրդ, 25 տարի գյուղացին ժամանակ ունել մտածելու, չմտածեց։ Կգա, ճանապարհը կփակեմ, հաուս կվերցնեմ։
Արձագանքելով գյուղացիների ահազանգերին, որ այս տարի մթերողները պայմանագրերում կրճատել են մթերման ծավալները, գյուղատնտեսության փոխնախարարն ասաց, այս տարի բերքը քիչ է լինելու, եղածն էլ մթերվելու է, սակայն մթերման և գյուղացիներին վճարման ժամանակացույցերի մասին ոչինչ չի կարող ասել։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։